COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, susto na Mariña. O suposto autor do atraco a unha sucursal bancaria na localidade de Burela foi detido ás poucas horas no concello de Viveiro. Nada máis ter coñecemento do asalto a esa sucursal, a Garda Civil puxo en marcha unha investigación para identificar e deter o suposto autor do atraco. Segundo os primeiros indicios, actuou só. Sucedía a iso das 10:30 da mañá. Entraba nesa sucursal bancaria armado e ameazaba os empregados para levarse unha pequena cantidade de cartos, unos 90 euros aproximadamente. Despois, o sospeitoso subiuse a un taxi en dirección a Viveiro. A Garda Civil, como dicimos, activou de inmediato un dispositivo policial, comunicou esta situación a todos os corpos da comarca, e xusto cando chegou a Viveiro, nas inmediacións da estación de autobuses, un Garda Civil fora de servicio identificou o sospeitoso, polo que se puxo isto en coñecemento da Policía Nacional, que foi a encargada de detelo. Posteriormente se fixeron cargo do detido axentes da Policía Judicial da Garda Civil. O detido é un home de 42 anos, un veciño de Vigo de nacionalidade peruana. O dito, un susto morrocotudo, especialmente para as persoas que estaban a esa hora na sucursal bancaria de Burela, pero non houve que lamentar danos persoais. Boa tarde, son José Luis Ramudo. Hoxe día de festa para a Policía Local de Lugo, coincidindo coa celebración dos actos con motivo 263 aniversario da súa fundación. O intendente xefe, Jesús Piñeiro, afirmou que agora mesmo a Policía Local de Lugo é un corpo novo, moderno e operativo, un corpo que cada vez asume máis competencias. Jesús Piñeiro.
Originalmente se denominaba Guardia Municipal, pero hoxe el cuerpo es un cuerpo joven, moderno y operativo, que cada vez asume más competencias. Somos una de las policías de Galicia más valoradas y respetadas.
En canto aos obxectivos da Policía Local para este ano, vixiar os estacionamentos en carga e descarga, paradas de bus e prazas para persoas con mobilidade reducida é unha prioridade. Tamén perseguir os delincuentes ao volante. O ano pasado foron denunciados 200 conductores.
En materia de tráfico, ejercer el control de estacionamientos de paradas de autobús, carga e descarga, estacionamientos de reservados a personas de movilidad reducida. Y en cuanto a la seguridad vial, nuestro objetivo es combatir al delincuente vial, aquel que realiza acciones que pone en peligro su propia integridad física, la vida del resto de usuarios y también la seguridad vial.
Por outra banda, por primeira vez na historia, a Policía Local incorpora a un grupo Bioxen especializado na protección das vítimas de violencia de xénero. Por certo, xa que mencionamos a mobilidade aquí en Lugo, o tenente de alcalde, Rubén Arroxo, anunciou que o concello construirá un novo aparcamento público na rúa Roz Carballo. Para iso, aproveitará un terreo que xa é de propiedade municipal.
Nun terreo dotacional que hai ali, entón vaise facer pois unha intervención cun acceso dende a rúa San Xillao a través dunha losa de formigón por onde irán os vehículos, e despois pois vaise colocar onde van as prazas de estacionamento pois un sistema de céspede armado deste que se vende algúns parkings, que vai sair pois cun prezo de licitación de saída de 49.577,66 €.
As obras estarán listas en 2 meses. Ese aparcamento ofrecerá unha vintena de prazas de estacionamento. Por certo, en canto a tempo, para hoxe agardamos que se abran grandes claros esta tarde. Pola mañá amenciamos con algo de néboa, tardo de levantar. A temperatura é moi agradable en todo caso. A mínima non baixaba dos 11 graus a primeira hora desta mañá. A máxima chegará a 22 pola tarde en Lugo. Saben canto queda para as próximas eleccións municipais? 2 anos. Esta fin de semana trascendía unha enquisa interna do Partido Popular que lle dá unha axustada maioría absoluta aos populares. Para a voceira do PP, Elena Candia, é un estímulo e un indicio de que o seu partido está traballando ben. Pero que opina o goberno local? Para empezar, que unha enquisa é unha enquisa. O segundo, que non é moi diferente doutras que foron publicadas antes dos últimos comicios e a cousa acabou como acabou. E o terceiro, que lendo entre liñas, se chega igualmente a conclusión de que Lugo é unha cidade de esquerdas. É polo menos o que opina o alcalde Miguel Fernández.
Trátese dunha enquisa interna que debemos tomarla
pois, como tal, dibuixa unha situación bastante semellante a outras enquisas previas a outras eleccións que se celebraron, é que eu creo que corroborou un dato evidente que Lugo sigue sendo unha cidade pois maioritariamente de esquerdas, non? Valórase, eu penso, pois ese modelo que estamos a crear, dese Lugo verde, sostible e moderno, que iso pois, calou nos veciños e veciñas. Por exemplo, a xestión desta línea, a xestión que está facendo o centro de Lugo con esas obras do Calazón Verde, pois son moi ben valoradas.
Seguimos no Concello de Lugo. O Partido Popular volve a denunciar a situación a que se atopa o Servizo de Augas no Concello. Agora, preguntará en pleno, se o Goberno local ten lista esa aplicación necesaria para a lectura remota dos contadores dixitais. Lembrarán que foi prometida hai anos, pero, segundo os populares, de momento, nada de nada. Silvia Colmenero dixo que a única preocupación do Goberno local nese sentido é subirlle o recibo aos veciños.
A lectura remota ou telelectura do consumo de auga nos fogares e comercios deberá ser unha realidade no ano 2025. Pero en Lugo non o é. O único cambio que PSOE e BNG levaron a cabo nos últimos anos no servizo de augas foi subir o recibo. E o resto xa sabemos como está. O contrato de depuración, 14 anos, caducado. No rural, zonas sen abastecemento nin saneamento. A brigada de augas desmantelada. Hai fugas nas rúas case a diario e en tecnoloxía, cero investimento.
O dito, o Partido Popular leva este asunto ao próximo pleno. A saúde bucodental na muller centra a conferencia que impartirá esta tarde a odontóloga Iria Gómez no Centro de Convivencia de Lamas de Prado. Será a 6:00 PM. Foi organizada polo Concello de Lugo dentro do ciclo Saúde Feminina. Se alguén se pregunta en que se diferencia o cuidado da saúde bucodental entre homes e mulleres, explicou uno aquí, explicou esos cambios, esas diferencias, Iria Gómez, na COPE.
Es un tema moi interesante, porque en la mujer tenemos sobre todo cambios hormonales. Entonces, sí que nos afectan en diferentes etapas, como es tanto en la pubertad, en el embarazo mucho y en la menopausia. Entonces, es donde más tenemos que recalcar estos cambios. Sobre todo lo que más notamos es pues unas mayores inflamaciones en las encías.
Non adiantemos acontecimientos. O taller comezou a funcionar despois da pandemia no ano 2021. Puxose en marcha o programa de formación en artesanía textil e moda sostible Tecer para Medrar, impulsado pola Deputación a través do Centro de Artesanía e Deseño. Buscaba formar a persoas con dificultades para inserirse no mercado laboral nun oficio con demanda de man de obra cualificada. A iniciativa cristalizou e continúa funcionando. Ten unha media de 10 alumnas. Ana é unha das súas coordinadoras. Escoitámola.
Un promedio de 10 alumnas. Y te digo así un promedio porque justamente como son personas en situación siempre de búsqueda activa de empleo, entonces muchas veces consiguen un empleo y bueno, dejan un tiempo, luego vuelven.
Leticia ten agora 36 anos. Foi unha das primeiras en incorporarse como alumna no ano 2021. Cando chegou era perruqueira, sabía pouco de costura. Agora parece algo aprendeu.
Por ejemplo, yo cuando llegué al taller era peluquera, no tenía ni idea ni de coser a mano. Y bueno, nada, ahora se podría decir que algo he aprendido. Ahora mismo, se podría decir que en el taller cumplo el rol de costurera principal y a su vez en las tardes doy clases en los centros sociales de Lugo, por ejemplo en el de La Milagrosa.
Esta iniciativa atopou no Arde Lucus a festa romana que evoca o pasado romano da cidade unha posible fonte de ingresos. Este mércores, alumnas e coordinadoras presentaron a colección deste ano. Non son pezas calquera. Parten de patróns supervisados polas deseñadoras María Barros e Monse Arias. Contounolo Ana.
Xa hace varios años que empezamos con la diseñadora María Barros, nos ayudó a diseñar una colección que se llamó Origo, y luego desde el año pasado hemos estado haciendo la reproducción de esos trajes y se han diseñado trajes nuevos.
Leticia aclara que para él hay un auténtico sueño trabajar con estas profesionales, un estímulo para seguir mejorando no su oficio día a día.
Estuvimos haciendo una colección con María Barros, que trabajar con ella fue el sueño de todas nosotras. Y porque es una diseñadora muy importante y trabajar con ella era impresionante, o sea, era como mucha ilusión que nos daba, ¿no? Claro. Y luego ahora estamos de la mano de Monse Arias.
Por certo, estas pezas poden adquirirse no número 36 da Rúa Tinería en pleno centro histórico, nun local cedido polo Concello. Escoitas Mediodía en COPE Lugo con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos e todas.